gripas epidēmijas laikā pacientiem izsaucot tātad mājas vizītē ģimenes ārstu, ir jāmaksā valstī noteiktā pacienta iemaksa. Tas ir 2,85. Profilakses pasākumu, ko mēs iesakam neapmeklēt publiskās vietas, kur ir daudz cilvēki, tur publiskos pasākumus, nu, kas izraisa vairāk attiecīgi vīrusu arī koncentrāciju, pastiprināt, vēdināt telpas. Un atgādinam arī, ka vēl var vakcinēties. Imunitāte izstrādājas 10 dienu laikā pēc vakcinācijas, bet tā kā epidēmija var turpināties arī ilgāku laiku, vairākus mēnešus līdz pat aprīļa beigām, vēl nav par vēlu vakcinēties pret gripu un var izvērtēt visus riskus arī epidēmijas sākumā. Un īpaši to mēs iesakam riska grupām, gados vecākiem cilvēkiem, cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, sirds asinsvadu, plaušu, nieru, hroniskām slimītām, cukurdiabētu, onkoloģijas slimniekiem. Nu, katrā ziņā pārunāt ar savu ģimenes ārstu vai ārstu speciālistu vakcinācijas nepieciešamību.